Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Українські миротворці з Криму рушають до Косова. Близько 200 морських піхотинців МВС України сьогодні в Сімферополі склали присягу миротворця. За повідомленням прес-центру українського флоту, 86 з них сьогодні ж відбули до Косова. Протягом 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для особового складу спільного українсько-польського миротворчого батальйону «Укрполбат» сил Києва. Фор у Косові. Чехія тимчасово зупинила видачу робочих віз українцям. Українські громадяни в списку поряд з громадянами 4 інших країн, яким зупинили видачу робочих віз – Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії, такий крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідна заборона діятиме кілька тижнів. У центрі Лондона – демонстрації антиглобалістів. Учасники масового виступу проти політики лідерів G20, які з'їжджаються до британської столиці для участі в саміті керівників найбільш розвинутих економік світу, намагалися взяти штурмом будинок Royal Bank of Scotland, що в центрі історичної ділової столиці Лондона-Сіті, в якій розташовані банки та великі фінансові та юридичні компанії. Протестуючі розбили вікна в будинку та вступили в сутички з поліцією. Поліція нараховує кількість учасників демонстрації під назвою «Чотири вершника апокаліпсису» в 4000. Серед учасників кілька груп радикалів лівого спрямування, антиглобалістів, активістів екологічних організацій. Організатори демонстрації називають зустріч світових лідерів «Днем фінансових дурнів». Для забезпечення порядку в Лондоні задіяно 5000 поліцейських, однак більшість з них не озброєна палицями і не має на собі щитів та касок. Лондонська поліція висловлює сподівання, що переважна більшість масових виступів буде мирною. В Івано-Франківську в Україні пройшло катування позичальника і вкладника. Театралізована акція під такою назвою відбулася сьогодні в День сміху біля стін управління Національного банку України в Івано-Франківській області. Туди прибули головні герої у вигляді Юлії Тимошенко, Віктора Ющенка та українського народу, який має проблеми з погашенням кредитів і поверненням депозитів. Такою є назва. На площі перед будинком управління НБУ учасники акції розіграли сценку, в якій Ющенко і Тимошенко допомагають позичальнику тягнути свою ношу. Поки позичальник символічно тягнув автомобіль, керівники держави вели суперечку, хто винен в ситуації. Тоді народ примусив їх обох самим тягнути ношу постраждалих. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Вітаю усіх з першим днем квітня у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Верховна Рада хоче провести президентські вибори у жовтні, а Ющенко обіцяє судитися хто кого.
Нова конституція вступила з 1 січня 2006 року. То коли він йшов на вибори, то він прекрасно знав.
200 років тому народився Микола Гоголь. Які персонажі його творів сьогодні живуть в Україні?
З точки зору світової політики, ми живемо на хуторі, десь диканьки. З точки зору наповнення, тут стільки чортів, що нема куди і плюнути, щоб в нього не потрапити.
Перша зустріч президентів Обами та Медведєва. Як після цього виглядатиме світ?
Значительно більше позицій, які нас об'єднують, ніж тих, які нас розводять в різні сторони.
І про це на початку цієї програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Змагання за президентську булаву в Україні набирає обертів. Верховна Рада вирішила провести вибори президента 25 жовтня. За це проголосував 401 депутат. Рекордна для парламенту цього скликання кількість голосів. Проте президент Віктор Ющенко хоче оскаржити таке рішення в Конституційному суді і називає його незаконним. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Учора у своєму конституційному поданні Віктор Ющенко серед іншого запропонував депутатам призначити президентські вибори на 17 січня наступного 2010 року. Однак 401 депутат сьогодні вирішив наблизити дату виборів. Не підтримали жовтневі вибори голови держави лише половина депутатів з фракції «Наша Україна – Народна самооборона». На думку експертів, таким чином депутати торпедували намір секретаріату президента провести позачергові парламентські вибори. Адже відомо, що Верховна Рада не може бути розпущена, якщо до президентських виборів залишилося менше ніж півроку. Утім, експерти не виключають, що ідею дострокових виборів Верховної Ради остаточно знято з порядку денного, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
На поверхні те, що президент Ющенко втратив довіру і повагу більшості депутатського корпусу. Є і інші мотиви. Ну, зокрема, таке голосування пов'язане, наприклад, з співпадінням інтересів партії регіонів та БЮТ стосовно того, що президентські вибори мають пройти якнайскоріше. Хоча питання, наприклад, до строкових парламентських виборів, тут інтереси регіоналів та БЮТ розходяться, і я не виключаю, що в наступних актах гри регіонали будуть орієнтовані на ті ходи, які дозволять організувати ще й дострокову парламентську кампанію.
Суперечки з датою виборів виникли через те, що Віктор Ющенко був обраний президентом внаслідок непередбаченого Конституцією переголосування другого туру президентських виборів. Через цей третій тур Віктор Ющенко заступив на посаду в січні 2005 року. Колізію коментує депутат «Наша українець» Геннадій Москаль, автор постанови про призначення чергових виборів президента України на 25 жовтня.
Нова Конституція вступила з 1 січня 2006 року. То коли він йшов на вибори, то він прекрасно знав, що останню неділю жовтня 5-го року його перебування на посадах будуть проведені дочасні, чергові президентські вибори. То що сьогодні ще оскаржувати у Конституційному суді? Він що, це не знав?
Враховуючи кількість голосів, відданих за проведення виборів президента у жовтні, президентське вето на це рішення буде подолане. Проте Віктор Ющенко збирається оскаржити дату виборів у Конституційному суді. Про це сьогодні повідомила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук.
Конституційний суд в черговий раз матиме підстави розглянути і вказати парламенту на неконституційність його дій. Я, зрозуміло, буду пропонувати президентові України з таким проханням звертатись до Конституційного суду, щоб Конституційний суд в невідкладному режимі розглядав такі питання. Але мене більше насторожує у цьому питанні, що такі підходи політичної доцільності замість абсолютного достеменного дотримання Конституції України взагалі ставлять під сумнів нормальне проведення виборів президента України.
Згодом прес-служба президента поширила заяву Віктора Ющенка, у якій він назвав рішення парламенту незаконним, неконституційним і політичним, і пообіцяв, що вибори відбудуться у призначений Конституцією термін, щоправда, не уточнивши дати. На думку експертів, рішення Конституційного суду наразі передбачити важко. Воно може бути і несподіваним, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Я не виключаю, що Конституційний суд може зайняти взагалі позицію зволікання. Щоб не вибирати між різних політичних сторін, ми знову будемо свідками затягування розгляду цього питання, а президент, відповідно, буде вимушений приймати якісь радикальні рішення, не чекаючи Конституційного суду. Конституційний суд просто займе очікувальну позицію. Знову почнуть хворіти, знову буде зривати засідання і так далі.
Україна все ближче до президентських виборів. Утім, поки що головна політична інтрига полягає в тому, чи встигне президент ще раз розпустити парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А більше про змагання за президентське крісло ви маєте змогу почути у нашій наступній передачі «Вечірній Свободі». Гості Радіо Свобода – народні депутати Валерій Писаренко та Павло Жебрівський, а ведучий програми – Роман Скрипін.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Виповнилося 200 років із дня народження Миколи Гоголя. Президент України сьогодні посадив калинові кущі на території музею-заповідника в селі Гоголеве, де ріс письменник, а прем'єр Юлія Тимошенко поклала квіти до пам'ятника Гоголю в Києві. А Радіо Свобода запитало в українських політиків, кого саме із гоголівських персонажів їм нагадують колеги. І підсумки знає Ірина Штогрин. Геній. Він на те й геній, щоб через 200 років по своєму народженні стукнути на слобом об відображення у дзеркалі і запитати вкрадливим голосом: «Панночки, ти хто?» Його як непросто, по правді, Гоголю відповісти, бо ми усі потроху й Чичікові, й Ноздрьові, й Собакевичі, Плюшкіни чи Коробочки, от тільки Тарасів Бульб щось не видно. А відтак і ті, кого обираємо на керування країною, зовсім не Остапи. А ось що вони самі кажуть один про одного. Анатолій Толстоухов, фракція Партії регіонів.
З точки зору світової політики, ми живемо на хуторі, десь диканьки. З точки зору наповнення, тут стільки чортів, що нема куди і плюнути, щоб в нього не потрапити.
Вадим Колісніченко, теж регіонал, пішов у порівняннях ще далі.
Андрій є в кожній фракції, на жаль. І дуже багато. А Тараса Бульбу, ви знаєте, хмару можна було б віднести до Тараса Бульби, бо він впевнений в тому, що він робив і жодного разу не схибив у своїй справі.
Тепер безпартійний парламентар Тарас Чорновіл критикує усіх.
Особливо популярних лісаков у нас тут таких багато. Є городничі. Правда, городничі не так часто ходять на засідання Верховної Ради, але іноді з'являються і тут пробують відувати шоки, хоча їх надувають всяких лісаков, так як і має бути. Є і ті купці, які в ревізорі були, з яких постійно щось збирають, скубуть, а вони бідненькі, готові за все платити. Є достатньо багато з мертвих душ, які відображені в нашому парламенті, по-моєму, всіма абсолютно персонажами.
А найкритичнішим виявився комуніст Олександр Голуб.
Пам'ятаємо Бобчинським з Добчинським. Можна подивитися на пана Литвина і пана Яценюка, які і політично, і фактично за риторикою дуже нагадують цих двох героїв. Скажімо, такі як Ноздрьов, бурхливий, той же самий Нестор Шуфрич. Ну і нарешті, я думаю, що дуже багато людей, коли прочитали або перечитали «Вій», то мали певну аналогію панночки Юлії Тимошенко, яка всілася на шиї в президента, той не може її скинути, щоб він не робив.
Натомість відомі українські майстри гострого слова Андрій Кокотюха та Лесь Подерв'янський більше схильні до узагальнень. Кокотюха вважає, що за освітою усі наші керівники недалеко утікли від Собакевича, за багатством душі Плюшкіни, за способом життя пацюки, яким вареники самі до рота скачуть, а за суттю своєю – нечиста сила. Художник і майстер табуйованої лексики Лесь Подерв'янський каже, що гоголівські персонажі не дотягують до українських політиків.
Вони в порівнянні з цими Тарасами цілком шляхетні люди.
Сам же Микола Гоголь сказав у «Мертвих душах» про усіх Чичікових так. Справедливіє всього назвать їх «хазяїн-пріобрітатель». Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Через 200 років після народження Миколи Гоголя боротьба за спадщину видатного письменника не вщухає. І ми попросили бути арбітрами вас. 54% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що Гоголь – український письменник. Третина називає його перо світовим, а для кожного десятого Гоголь передовсім російський митець. А ось висновки киян.
Світовий, звичайно, тому що його твори екранізовані майже всі країни світу.
Світовий. Талант є талант, геній є геній. Ділити надбання світової культури не треба. Перетягувати. То відмовлялися, казали, російський, тільки російський, не український. Зараз кажуть, тільки український. Мало хто якою мовою пише.
Я вважаю, що Микола Васильович Гоголь – український письменник, незважаючи на те, що він писав деякі твори російською мовою, але вони, по-перше, на українську тематику, а по-друге, вони українські за духом.
Я вважаю, що це письменник, який відклав свій слід не тільки в українській культурі і в російській, а взагалі на рівні світового, тому що Гоголь був перекладений на багато мов, і ним захоплюються не лише в Україні, Росії, Білорусі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, і це підсумок дня в Україні та в світі. Перша зустріч віч-навіч президента Сполучених Штатів Барака Обами та його російського колеги Дмитра Медведєва у Лондоні засвідчила бажання лідерів обох держав шукати точки дотику. Однак, попри оптимістичні заяви з обох сторін, між Вашингтоном і Москвою залишаються серйозні розбіжності. Докладніше розповідає Сергій Драчук.
Зустріч у весняному Лондоні принесла потепління в стосунки Америки і Росії. У спільній заяві президенти обох країн заявили про намір досягти нової угоди про скорочення озброєнь. Також Барак Обама повідомив журналістам, що прийняв запрошення президента Дмитра Медведєва відвідати Москву у липні, що, за словами Обами, набагато приємніший час для візиту, ніж січень. Переговори про скорочення озброєнь домовилися розпочати негайно. І з тим, щоб перші обриси нової угоди з'явилися до липневої зустрічі президентів. Після зустрічі з Медведєвим Обама випромінював оптимізм. Я сподіваюся, що з огляду на конструктивну розмову, яку ми сьогодні мали, та спільні заяви, які ми ще будемо робити щодо скорочення ядерних арсеналів та низки інших питань, які становлять спільний інтерес, ми є свідками нового поступу в американсько-російських стосунках. У схожому тоні висловлювався і російський президент. Це лише початок обговорень, але вже сьогоднішнє обговорення, на мій погляд, показало, що є набагато більше позицій, що нас об'єднують, ніж тих, що нас розводять по різні боки. Обама і Медведєв також домовилися співпрацювати в питанні Афганістану, заявивши, що Аль-Каїда та інші терористичні та повстанські групи, що діють на території Афганістану і Пакистану, створюють загальну небезпеку для багатьох країн, включно зі Сполученими Штатами і Росією. Таким чином, Москва і Вашингтон погодилися співпрацювати і підтримувати міжнародні зусилля, в яких визначальну роль відіграє ООН. Щодо Ірану спільна заява говорить, що хоча Іран, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, має право на цивільну ядерну програму, Тегеран має відновити впевненість у тому, що йдеться про програму суто мирного характеру. Два президенти визнали, що між ними зберігаються розбіжності щодо розташування американських протиракетних систем у Східній Європі, але вони не виключили можливості співпраці в цьому питанні. Також Москва і Вашингтон визнали, що по-різному дивляться на причини і перебіг воєнних дій між Росією і Грузією в серпні минулого року. Напередодні зустрічі адміністрація Обами говорила про перезапуск стосунків із Росією. Але, за словами прес-секретаря Білого дому Роберта Гібза, ніхто не має думати, що зміна в наших стосунках означає, що кожен отримає те, чого він хоче.
Сергій Драчук на хвилях Радіо Свободи розповідав про першу зустріч віч навіч президентів Росії та Америки. Свобода сьогодні далі у програмі. Першоквітневі тарифи. Чому в Луцьку зросли ціни на тепло?
Повірте, ми міняємо траси. Тільки ви просто їх не бачите. Можливо, ви не там ходите.
Хто нищить рибу під час нересту? Нові звинувачення у корупції.
Риба у нас не хвилюється. Люди законопослушні не переживають. Хвилюються лише браконьєри.
Історичний двобій. Як українці готуються до матчу зі збірною Англії? І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
У Росії побили відомого правозахисника. На голову руху за права людини Льва Пономарьова минулої ночі напали біля його будинку в Москві. Він розповів Радіо Свободи, що невідомий попросив у нього закурити, а потім ще з двома товаришами почав його бити.
Били 5, 10, 15 хвилин, важко сказати. Я почав голосно кричати. Вийшов вахтер із сусіднього будинку, і вони втекли.
Вони втекли.
Лев Пономарьов також каже, що останнім часом займався, зокрема, перевіркою діяльності Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків. Російська влада розслідує напад на цього правозахисника. Про що ж може свідчити цей злочин? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір. Лев Пономарьов, нагадаю, був активним політичним діячем часу перебудови, співголовою партії «Демократична Росія». Однак цей час давно минув, минув із скандалами, із розчаруваннями. Фактично Лев Пономарьов з маргінального політика перетворився на досить активного правозахисника, людина, яка займалася розслідуваннями, займалася активно правозахисною діяльністю. І очевидно, що саме це стало причиною такого попередження правозахисника. Вже немолодій літній людині просто пояснили, що вона може втратити здоров'я, життя, якщо продовжить свої розслідування. переслідування. Так що можна сказати, що це попередження. Залишилося тільки зрозуміти, з чого боку. Однак навряд чи слідство, яке може проводитися у справі про побиття Льва Пономарьова, дасть чітку відповідь на це питання.
Віталію, чи можна стверджувати, що подібні напади на російських правозахисників і журналістів стаються в Росії дедалі частіше?
Я не думаю, що можна сказати, що вони стають частішими, тому що вони є систематичними. Коли ви займаєтеся якоюсь діяльністю, яка перешкоджає навіть не інтересам держави в цілому, а інтересам номенклатури або бізнес-товариства, інтересам місцевої влади, інтересам олігархів, ви маєте готуватися до того, що з вами зустрінуться на вулиці і серйозно поговорять. І тут варто нагадати про один з найбільш трагічних випадків останнього часу – вбивство адвоката Маркєлова, який займався захистом активістів антифашистських організацій в Росії, журналістки Бабурової, яка була поруч з ним, журналістки також опозиційної Нової газети. Були такі ситуації, пов'язані з нападами на журналістів провінційних газет в різних регіонах Росії. Ось останній, ви знаєте, це смерть редактора підмосковної газети Юрова, яка наступила якраз після побиття. Таких випадків можна навести чимало.
І це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. 1 квітня зіграло злий жарт з волинянами. Від сьогодні бюджетні установи Луцька платитимуть за гарячу воду і тепло на третину більше. А населення має платити за ці ж послуги на 10% більше, ніж раніше. Деталі почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Валентини Одарченко.
4 гривні за 1 квадратний метр обігрітої квартири замість 3,60, а також подорожчання кубометра гарячої води майже на 1,5 гривні вилються по худінні гаманця середньостатистичного лучанина на 30-60 гривень за місяць. На підвищення вплинула зміна вартості покупної теплової енергії, яка вже в лютому зросла на третину для населення і майже на 80% для підприємств та установ. Окрім того, подорожчала технологічна вода, яку надає Луцькводоканал. Тому цінова інспекція визнала економічно обґрунтованими нові тарифи державного комунального підприємства «Луцьтепло», повідомила заступник начальника територіальної інспекції з контролю за цінами Алла Пальоха.
Тарифи будуть скориговані лише на статті, збільшення яких відбулося по незалежних причинах від підприємства.
Що думають про таке рішення самі лучани?
Це є свавілля, це нащо прибутки не збільшилися.
У нас немає зовсім ніяких енергозберігаючих технологій. При різноманітних порушеннях мешканцям трудно, а під час і неможливо відстояти свої права.
Подібні докори звучали й на сесії Луцької міськради на адресу директора державного комунального підприємства «Луцьктепло» Рустама Дячука. Однак комунальний керівник докорів на свою адресу не сприйняв.
Повірте, ми міняємо траси, тільки ви просто їх не бачите. Можливо, ви не там ходите. В минулому році ми поміняли порядка 4,5 кілометр трас. Ці збитки, які підприємство понесло в результаті підняття ціни на енергоносії. Збитки підприємства тільки з листопада, 7 числа, по даний час становить порядка 9 мільйонів.
Місцеві тепловиробники наполягають на формульному формуванні комунальних тарифів, коли вартість послуг зростає пропорційно здорожченню енергоносіїв. І зауважують, що досі чекають компенсацій. Профільне міністерство поки що проти. Там рекомендують ретельніше зайнятися впровадженням нових енергозберігаючих технологій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Свобода сьогодні.
Во всі трудні времена для нашої країни наші предки знаходили в себе сили об'єднатися і подождати. Побіждати.
Я проти акції і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Якраз у квітні в річках, озерах та морських водах України розпочинається нерест. Але схоже на те, що цієї весни рибі не дадуть подбати про потомство. Адже навіть у заповідних водойомах хазяйнують браконьєри. А за деякими свідченнями нищать рибу під час нересту навіть підрозділи Державного комітету рибного господарства. Українську юшку рибних проблем куштував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Юрій, житель села Канівське поблизу Запоріжжя, весь вільний час проводить зі спінінгом на Дніпрі. За його словами, кожної весни акваторію в околицях Запоріжжя вздовж і впоперек перегороджують браконьєрські сітки. За словами Юрія, в регіоні діють корупційні схеми з незаконного вилову риби.
Я думаю, що схеми ці процвітають і не тільки в нас. Я бачу, офіційно продають рибу із Дніпра. Не думаю, що це легально. Коли прийшла перевірка, то моментально ці одні бички залишилися на прилавках.
Незаконні рибні вертикалі з розподілу прибутків від браконьєрства вибудовуються в усіх регіонах, говорить колишній голова Державного комітету рибного господарства, а нині голова Української асоціації аквакультура Володимир Волков.
Проведення нормальної нерестової компанії може не відбутися. По-перше, намагання постійної кадрової зміни для отримування яких своїх непублічних можливостей, корупція, збирання данини, хабарів, перших два заступника голови Державного комітету рибного господарства. Уже по два епізоди мають затримання за хабаря.
Хабарництво у рибному господарстві та потурання браконьєрам були завжди, свідчить голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков.
Грабувалися наші водойми і раніше, але цей рік діється щось неймовірне. Вигрібається риба з ікрою просто з нерестилищ, і все це з відома рибінспекції. Інакше це не пояснити. Під час проведення громадської перевірки на Полтавщині діяло 19 сейнерів, на кожному офіційно було по 35 сіток.
Офіційно було по 35 сітей.
Наявність браконьєрства визнає і заступник начальника Державного комітету рибного господарства Василь Чернік. А звинувачення у співпраці з браконьєрами посадовець пояснює бажанням попереднього керівника комітету повернутися до влади.
Де були до цього головні управління, вони перетворені в територіальні, а над ними створено басейнове управління. І це створить можливість зменшити корупційну діяльність. Риба у нас не хвилюється. Люди законопослушні не переживають, хвилюються лише браконьєри. У них є для цього підстави.
Втім, в Асоціації риболовів вважають, що подолати браконьєрство може тотальний громадський контроль на водоймах України. Кажуть, його вже почали створювати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І на сам кінець цієї програми про футбол. Сьогодні збірна України випробує Вемблі. На лондонському стадіоні українці о 10 вечора вийдуть на поле зі збірною Англії. Команди змагаються за участь у чемпіонаті світу 2010. Про атмосферу перед матчем почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Великій Британії Олекси Семенченка.
Україна ніколи офіційних матчів в офіційних турнірах зі збірної Англії, яка вважається однією з провідних у світі, досі не грала. А тим більше на такому храмі футболу, яким вважається стадіон Уемблі. Тобто атмосфера піднесена, і незважаючи на те, як цей матч закінчиться для України, це без сумніву історична нагода. Навіть погода сприяє цьому. Сьогодні практично перший теплий, такий по-весняному теплий день, сонце світить, тобто грати буде дуже приємно, без сумніву.
Олексо, як виглядає ситуація з вболівальниками української команди?
Є група вболівальників України у Великій Британії, яка дуже багато зробила для того, щоб українці, які мешкають у Великій Британії, могли зорганізовано подивитися цей матч. Вони дістали досить значну кількість квитків, і це, власне, квитки не до українського сектору, який Федерація футболу України дістала, а окрема квота, і буде досить багато підтримки України як з боку місцевих українців, так і з боку українців, які приїдуть, звичайно, з України. Їх приблизно очікується 1500 вболівальників. Тобто вони вже, я думаю, в Лондоні і чекають на цей матч.
Олексо, скажи ще, будь ласка, які прогнози британських спортивних коментаторів?
Вони очікують, звичайно, що англійці виграють цей матч. Вони дуже мали сильний старт. 4 матчі з 4, які вони грали, вони виграли. Вони мають чудового тренера і дуже велику впевненість у своїх силах. Тобто вони кажуть, що якщо вони виграють сьогодні в Україні, то вони вже практично забезпечать собі великий відрив і можуть впевнено дивитися на те, щоб посісти перше місце в групі. Але водночас є й голоси щодо обережності. Вони кажуть, що Україна теж не програла ще жодного матчу, хоча вона грала лише 3 матчі, і що треба все-таки вважати. Дехто казав, футболісти, наприклад, колишній одноклубник Андрія Шевченка, Лампард, сказав, що треба вважати, що хоча Андрій був не в формі, коли він грав за Челсі, але це футболіст, який може завжди принести якусь несподіванку і треба берегтися його. Тобто англійці налаштовані дуже оптимістично, але звучать деякі нотки застережень.
І це був Олекса Семенченко з Лондона. А ви слухали програму «Свобода». Сьогодні в студії Радіо Свобода працювала я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода», 1 квітня в ефірі, вечір добрий. І у нас сьогодні тема дня така. Верховна Рада призначила вибори президента на 25 жовтня 2009 року. Та коли ж реально будуть вибори? У київській студії працює я, Роман Скрипін. І зі мною на цю тему говоритимуть сьогодні народні депутати. Павло Жебрівський, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я не знаю вас представляти.
Нус, фракція НУС.
Фракція НУС, окей, хай буде так. І Валерій Писаренко, фракція БІН. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пояснити, так, те, що відбувалося, тому що сьогодні 1 квітня, багато що сприймається як жарт, і крім іншого, Верховна Рада ще й проголосувала за відзначення 90-ї річниці українського комсомолу. Вас це, про це теж, можливо, запитаю, може ви поясните логіку дій Верховної Ради, а зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко, заголовки новин. Президент вважає рішення Верховної Ради про призначення виборів голови держави на 25 жовтня неконституційним і політично вмотивованим. Чехія тимчасово зупинила видачу робочих віз українцям. В центрі Лондона демонстрації антиглобалістів, а Обама і Медведєв домовилися співпрацювати. Детально про це та інше. Рішення Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня є неконституційним і політично вмотивованим. Так вважає президент Віктор Ющенко. Про це він заявив, перебуваючи в Миргороді. Ті гравці, які його ініціювали, і далі продовжують свою гру, що полягає не в тому, щоб законним шляхом рухати країну, а в тому, щоб 47 мільйонів змушувати дивитися крізь партійну доцільність, як облаштовувати країну, в тому числі українську владу, сказав Ющенко. За його словами, він розуміє, чому деякі політики керуються такою мотивацією. Сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову, якою призначила проведення чергових виборів президента України на 25 жовтня цього року. Чехія тимчасово зупинила видачу робочих віз українцям. Українські громадяни в списку поряд з громадянами 4 інших країн, яким призупинили видачу робочих віз – Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії, такі крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідна заборона діятиме кілька тижнів. У центрі Лондона демонстрації антиглобалістів. Учасники масового виступу проти політики лідерів G20, які з'їжджаються сьогодні до британської столиці для участі в саміті керівників найбільш розвинутих економік світу, намагалися взяти штурмом будинок Royal Bank of Scotland, що в центрі історичної ділової столиці Лондона Сіті, в якій розташовані банки та великі фінансові та юридичні компанії. Протестуючі розбили вікна в будинку та вступили в сутички з поліцією. Поліція нараховує кількість учасників демонстрації під назвою «Чотири вершника апокаліпсису» в 4000. Серед учасників кілька груп радикалів лівого спрямування, антиглобалістів, активістів екологічних організацій. Організатори демонстрації називають зустріч світових лідерів днем фінансових дурнів. Обама і Медведєв домовилися співпрацювати. США і Росія мають намір укласти нову угоду про скорочення стратегічних ядерних озброєнь до грудня цього року, коли завершується термін дії чинного нині договору. Про це йдеться в спільній заяві, ухваленій президентами обох країн Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим за підсумками сьогоднішніх переговорів у Лондоні. В заяві також відзначається прагнення цих держав співпрацювати в боротьбі з поширенням ядерної зброї та активізувати двосторонні економічні відносини. Обама і Медведєв домовилися продовжити переговори з питань безпеки в Європі та сприяти конструктивному діалогу між Росією та НАТО. Дмитро Медведєв після зустрічі повідомив.
Это только самое начало обсуждений, но уже сегодняшнее обсуждение, на мой взгляд, показало, что значительно больше позиций, которые нас объединяют, нежели тех, которые нас разводят в разные стороны.
Зі свого боку, президент Барак Обама, президент Сполучених Штатів, прийняв запрошення свого російського колеги приїхати з візитом до Росії в липні цього року. Раніше сьогодні, виступаючи в Лондоні після переговорів з прем'єром Великої Британії Гордоном Брауном, президент США зазначив, що Вашингтон готовий зробити все, що потрібно, щоб стимулювати економічне зростання.
Безумовно, ми зіштовхнулися з найважчою економічною кризою від часу Другої світової війни. Усі країни зараз так тісно взаємопов'язані економічно, що лише разом ми зможемо впоратися з проблемами. Не можна створювати робочі місця лише в себе вдома і не докладати зусиль для підтримки сильних та стабільних світових ринків.
Заявив американський президент на прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії сьогодні вранці. І ще одна вістка: в Івано-Франківську пройшло катування позичальника і вкладника. Театралізована акція під такою назвою відбулася сьогодні в День сміху біля стін управління Національного банку України в Івано-Франківській області. Туди прибули головні герої у вигляді Юлії Тимошенко, Віктора Ющенка та українського народу, який має проблеми з погашенням кредитів і поверненням депозитів. На площі перед будинком управління НБУ учасники акції розіграли сценку, в якій Ющенко і Тимошенко допомагають позичальнику тягнути свою ношу. Поки позичальник символічно тягнув автомобіль, керівники держави вели суперечку, хто винен в ситуації. Тоді народ примусив їх обох самим тягнути ношу постраждалих. Романе, на ці півгодини у мене все.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і з новин у викладі Людмили Ванник видно, що всі розважаються 1 квітня хто як може. Ну і Верховна Рада сьогодні, нагадаю, ухвалила рішення не лише про президентські вибори 25 жовтня, що стане предметом розмови сьогоднішньої програми, а й про відзначення 90-ї річниці українського комсомолу. От в мене два гостя є: Валерій Писаренко від фракції БЮТ і Павло Жебрівський, народний депутат від НУНС. То в мене питання, щоб це означало, розшифруйте, там, відзначення 90-річчя комсомолу в Палаці Україна. Цю робочу групу очолює Іван Кириленко, керівник вашої фракції БЮТ. Ви як, підете на цей урочистий концерт? Якщо такий буде. Цікаво, хто співатиме на сцені. Пан Тігіпко, як колишній комсомолець.
Ви знаєте, дійсно, це більш схоже на першоквітневий такий жарт.
Ні, це не але жарт, це Верховна Рада рішення таке
було. Але це дійсно не жарт. Ось, мені важко говорити за ту частину колег, які сьогодні підтримали це рішення, і хто вирішив брати участь в цьому. Я, до речі, не голосував за цей закон, і тому мені зараз важко говорити за тих людей, які прийняли це рішення.
За логікою речі, мали б відзначити ще річницю Великої жовтневої революції, потім зробити щорічне святкування Дня народження Леніна, а потім ще за цією логікою Сталіна, а так можна саме Адольфа Гітлера святкувати День народження в Україні.
Це було б так смішно, якби не було так сумно, тому що ті вериги, які знаходяться на ногах, скажімо, української громади, вони вилилися з сьогоднішнього голосування, тому що достатньо багато і про бізнесменів, яких ви називаєте, і про політиків, які в стінах парламенту знаходяться. Вони всі були бувшими комсомольськими активними діячами. І дуже Іван Кириленко, який буде очолювати і від НУНСа Анатолій Матвієнко голосував єдиний, правда.
Ну, теж колишній комсомолець.
Да, мало того, ще і керівник комсомолу України. І якраз це все минуле не дозволяє Україні, в тому числі, рухатися далі вперед. І безумовно, це така якась ситуація навіть не смішна, а сумна, тому що в принципі
це ж бюджетні кошти.
Абсолютно
цього,
бюджетні правильно. Кошти. Тобто хочуть бувші комсомольці зібратися
на п'янку.
Нехай собі збираються за свій кошт. Криза в Україні, є проблеми в Україні з тими позичальниками, як в Івано-Франківську ту сценку реалізовано робили. А сьогодні просто виділяються, тому що комусь хочеться згадати, як їм класно жилося при комсомолі. І мені завжди на пам'ять приходить фільм ЧП районного масштабу. І я думаю, що вони з того ЧП районного масштабу так і не виросли, на жаль.
Дякую за відповідь на питання, яке не стосується сьогоднішньої програми. А відповіддю на вчорашні ініціативи Ющенка щодо ухвалення нової конституції стало сьогоднішнє рішення Верховної Ради стосовно термінів обрання президента. Депутати начиталися Конституції зразка 96-го року минулого століття, де було чітко фіксовано дату виборів, бо тією ж Конституцією не була передбачена помаранчева революція, яка, окрім всього іншого, принесла і зміни до основного закону. Звідки зник жовтень, як місяць голосування за нового очільника держави. Взявши докупи події останніх двох днів, можна впевнено говорити, що топовою темою для обговорення найближчі місяці стануть, власне, нова Конституція від Ющенка та дата виборів президента. Хоча завтра цілком можливо партія регіонів підкине й третій пункт до порядку денного, як то дострокові парламентські вибори та відставка уряду Тимошенко. Сьогодні ж говоримо про 25 жовтня, день президентських виборів, визначений сьогодні, 1 квітня, Верховною Радою. Українські депутати цей день наближали як могли. Далі більше про це розповість Олексій Сімаков.
Рада вирішила змінити президента на 2 місяці раніше. І тепер наступника Віктора Ющенка Україна обиратиме 25 жовтня. За це сьогодні проголосували 401 депутат з 422. Тому простіше сказати, хто постанову не підтримав. Це 7 депутатів з Єдиного центру та 12 обранців з групи «За Україну». Всі решта фракції проголосували у повному складі. В тому числі коаліційна частина НОНСу. Конституція України говорить, чергові вибори президента України проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року його повноважень. Рахуємо, виходить 27 грудня або 17 січня, в залежності, як порахувати. Але точно не 25 жовтня. Проте обирати президента під Новий рік депутатам не до смаку. І у них на це своя аргументація. Зміни до Конституції 2004 року вступили в силу з 1 січня 2006 року, а Віктора Ющенка обирали ще коли діяла стара редакція 1996 року, у якій чорним по білому написано «Президента обирають в останню неділю жовтня 5-го року його повноважень. Тому і виходить 25 жовтня. Проте тут можна посперечатися. Якщо обирати президента по-старому, то і Ющенко мав би бути Кучмою відповідно, пояснює депутат групи «За Україну» про президентської частини фракції НУНС Андрій Парубій.
Вважати, що президент повинен діяти за логікою Конституції 96-го року, тоді, вибачте, він мав у останні роки мати і повноваження, які виписані в Конституції 96-го року. Але ж повноваження в нього є змінені. Згідно нової Конституції, почалася гра, яка спрямована на те, щоб не допустити ймовірну можливість оголошення дочасних парламентських виборів. Доведеться переголосовувати цю постанову.
Сам президент називає призначену дату неконституційною і оскаржуватиме її у Конституційному суді. Проте депутати від 25 жовтня не відступлять. Наприклад, регіонал Юрій Мірошниченко особисто готовий йти у Конституційний суд обстоювати парламентську постанову.
Подобається чи не подобається, але в даному випадку ми зобов'язані були скористатися тією нормою Конституції, яка діяла на момент його обрання. Важко буде оспорити легітимність такого рішення, але я особисто готовий був би йти цей процес і доводити, що дії Верховної Ради були конституційними.
Сама ж постанова набере чинності з моменту її опублікування та на 2 місяці наблизить Україну до президентських виборів.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні обговорюємо дату президентських виборів, які призначила Верховна Рада на 25 жовтня. Тут стосовно голосування. Ну, не голосував, що цікаво, від партії регіонів Лавринович, віце-спікер. Спікер Верховної Ради Литвин не голосував за цю постанову. Комуністи зрозуміли, що цілком. Б'ют... Пане Писаренко, ну, Мовчан був відсутній.
Всі голосували.
Так, всі за. І от НУНС тут не проти голосували Стойко, Заєць, Давиденко, Джоджик і Кендзюр. Решта або були відсутні, або... А ні, ще Плющ проти. Плющ Іван Степанович проти голосував. Решта були або відсутні, або не голосували, а інша частина голосували за. Отже, тут особливої інтриги немає насправді, але як сприймати і це голосування стосовно призначення виборів на 25 жовтня? Це знову як першоквітневий жарт, чи це реакція на вчорашні ініціативи президента конституційні?
Ну, як каже мер Одеси Едуард Гурвіц, що тільки дурень на день дурня не приїжджає в Одесу. На жаль, дехто, хто не поїхав в Одесу, поселилися в Верховній Раді. Я б назвав би це політико-психологічним рішенням Верховної Ради. І, власне, це така рефлексія на ймовірність того, що можуть бути дострокові парламентські
тобто,
вибори.
Це не реакція на вчорашні ініціативи?
Це не реакція на вчорашні ініціативи, це, власне, те, що обговорювалося і в кулуарах, і в сесійній залі говорилося про те, що якщо сьогодні, ну, відомо, що регіонали збираються блокувати трибуну, і 30 днів парламент дієздатний, і якщо на 25 жовтня призначити вибори, то тоді 30 днів пройде якраз десь 2 травня, і тоді президент не буде мати права, бо за півроку він не має права на розпуск парламенту. І якраз це була в тому числі рефлексія на якраз ймовірність розпуску парламенту. Проте тут більш глибинніші питання нашкодити, щось показати і так далі, але зрозуміти, наскільки це правові підстави для такого рішення було, дуже досить важко. Навіть правників, які приходиш, не буду називати фамілії, і тих, хто з нашої України голосував Народний самооборони, вони кажуть, з великою огидою але голосували. Хочу сказати, що ті, хто відсутні були, це просто достатньо багато депутатів з нашої України.
Ви не голосували.
Повитягували картки. І тільки 26 депутатів, в основному це самооборона, і декілька депутатів, які просто мають особисті претензії до президента. Тобто це ще раз підтверджує, що тут не правова точка зору діяла, скажімо так, а політика і психологія, не більше і не менше.
Ну, що вам заважало проголосувати проти? Не голосували.
Ну, як правило, рідко хто голосує проти, тобто висловлюється тим, що не голосують, не приймають участі в тому бедламі, який безпреділ, який діється в стінах парламенту. Навіть той же голова Верховної Ради, фракція, до речі, якого голосувала, заявив, що він вважає, що це конституційних підстав для такого рішення немає, і, власне, він також не голосував, але свою точку зору оголосив про це все.
І пан Лавринович не голосував.
Так, але той свою позицію не озвучував.
Не озвучував. Ну і тепер логіка дій від БЮТ, який в повному складі, за винятком пана Мовчана.
Логіка, звичайно, сьогодні у нас є. Вона у нас заснована на підставі положень Конституції. Хочу сказати, що у нас досить дивна практика, яка склалася в Верховній Раді. Якщо щось робиться не навподобу президенту, або не навподобу там групи «За Україну» чи ЄЦ, це відразу якісь антиконституційні дії. Хочу нагадати цифру. 401 депутат сьогодні виразив своє погодження щодо дати виборів. Стаття 85 Конституції однозначно дає право Верховній Раді України встановлювати дату виборів. Це означатиме, що жоден Конституційний суд або жоден інший суд, районний чи якийсь там, який вигадає чи то Балога, чи його там оточення, не зможуть це положення скасувати. Я розумію, що у президента зараз є єдиний вихід, щоб заблокувати проведення своїх виборів. Це заблокувати діяльність Верховної Ради шляхом її розпуску в конституційний, неконституційний спосіб. І після цього якимось судом, яких у президента під рукою достатньо, зруйнувати постанову, яка сьогодні була прийнята. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Ну, досить дивна ситуація, що президент в кінці свого терміну, замість того, щоб об'явити, яким чином він бачить перехід і передачу влади, він сьогодні двома руками упирається від того, щоб піти з влади. І це, мені здається, що, як знаєте, як потяг відходить, а людина біжить з чемоданом і не встигає
на
нього.
Де ви побачили ознаки того, що він впирається?
От я бачу ознаки того, що через 5 хвилин після голосування президент вже сказав, що це неконституційно, і він буде це оскаржувати. Ви розумієте? Краще було б, щоб президент ще вчора пояснив парламенту, як він бачить Україну без Ющенка. Як він бачить забезпечити механізми вільної передачі влади.
А чому передачі?
Не так, щоб сьогодні говорити про те, яким він бачить парламент в якомусь якійсь перспективі.
А чому він повинен передавати владу?
Я хотів уточнити, ви ж правник, досить молода людина, але, очевидно, пам'ятаєте президентство Кучми, і там виникали питання стосовно бажання президента йти з посади або не йти з посади. Де ви бачите ознаки Ющенка, що він не хоче йти з посади, хоче зірвати вибори, або...
Хочу вам навести приклад.
Тотожні речі зараз говорите, те, що говорилося 2003 року...
Я в 2003 році займався іншими справами, зараз власне, вам говорю зовсім інші речі. Я вам говорю про ту конституцію вперше, яку представив президент України на всеукраїнське обговорення. В цій конституції є право будь-кого з президентів колишніх бути пожиттєво членом Верхньої палати парламенту, яку він поділив на
це проект, правильно?
Звичайно, що проект. Але якщо ви просто не займаєтесь питанням конституційних перетворень в Україні, а я вам хочу сказати наступне: що сьогодні президент хоче провести всеукраїнський референдум з єдиного питання. Питання затвердження Конституції України, яку він сьогодні подав до парламенту, і яку дійсно парламент, звичайно, не підтримує. Звичайно, не підтримує. Після цього я вам гарантую, що буде через 5 хвилин президент буде оголошувати проведення всеукраїнського референдуму задля затвердження ось такого проекту Конституції. І ви знаєте, можливо б нічого поганого...
Він цього не оголосив.
Давайте я вам свою думку завершу, ви ж запитали чому. І можливо б нічого поганого не було в тому, щоб прийняти таку Конституцію.
Я хотів би, пане Писаренко, спиратися на факти, а не на фантазію.
Я вам говорю,
а якщо
про факти,
завтра на Україну впаде метеорит, то не буде ні президентських виборів,
говорю,
ані парламентських.
Я вам говорю
якщо...
про факти, які президент оголосив з трибуни Верховної Ради своєму зверненні до українського
добре,
народу.
Добре, давайте. Тоді спираємося на факт.
Давайте.
Президент говорив звернення про проведення референдуму. Якщо парламент не затвердить Конституцію, ні, не говорив. Він запропонував парламенту розглянути Конституцію. Це є фактом. Все решта є зараз вашою фантазією.
Це не є моєю фантазією.
Коли ви говорите про президента, оголосив про проведення своїх виборів. Ми говоримо про вибори президента, а не про свої
ви знаєте,
там вибори.
Я вам говорю про той розвиток подій,
зараз
які сьогодні
зараз ви говорили
для
те,
забезпечення
коли...
імунітету для президента.
Пане Романе,
якщо ми сьогодні працюємо в форматі того, щоб довести, що президент сьогодні у нас
ні.
святий, то давайте я
ні,
вам допоможу
пане
сьогодні
Писаренко.
Довести зовсім інше.
Пане Писаренко, або ви мене не почули, або спирайтеся на факти, або я давайте вам... назвемо програму «Фантазії депутатів».
Якщо
як
можна...
могло б бути?
Якщо можна,
якщо факту немає, оголошення референдуму, немає що обговорювати.
Розумієте, що факти – це момент оголошення. Я вам говорю сьогодні
про
той
фактом,
день,
є
я
фактом,
вам говорю про той день,
от,
який прийде.
Є а коли цей день настане, скажіть, і ваша фантазія перетвориться на факт.
Це буде той день, коли Верховна Рада скаже президенту, що його Конституція не буде розглядатись ні в першому, не в другому читанні. Тобто вона набере там тільки 20 голосів, які дадуть ЄС і ЗАН Україну.
Ви просто передбачаєте майбутнє?
Я не передбачаю. Я вам говорю про результати розгляду того проєкту закону, який подав президент. Після цього, скажіть мені, будь
так
ласка...
Так немає результатів розгляду. Я ще раз повертаю до реальності.
Ну ви хочете...
Верховна Рада не розглядала проєкт змін до Конституції. Верховна Рада проголосувала про призначення виборів президента на 25 жовтня. І це є факт. Доконаний.
Романе, якщо можна, я все-таки хотів би...
Я не можу обговорювати те, що може статися, або не станеться в майбутньому. Розумієте?
Ви зараз обговорюєте, чи стануться вибори 25 жовтня, да?
Я запитав, чи
оскажіть,
це була реакція.
Ласка,
дивіться,
це...
я можу повторити для вас персональне питання, пане
не
Писаренко.
Не треба мені
що це за
перший
квітневий жарт, можливо, на рахунок виборів президента, або це реакція на вчорашні ініціативи? Чому ви знімаєте наушники? Ви не хочете говорити, пане Жебрів?
Ви не даєте.
Я даю вам.
Говорити, у вас така дискусія.
Прошу.
Я просто з приводу того, що про що обговорюється. Ви допитуєте те людини, яка просто переконала сама себе, призначили деякі колеги себе вангами, і сьогодні передбачаю, що має бути в іншому вимірі. Я просто з жахом чую, хтось має передавати якусь владу. У нас де це записано, що президент має передавати владу?
Написано в Конституції, по результатах виборів, потрібно буде передати владу новому
президенту.
Пане
Писаренко, я вас не перебивав.
Я вам просто доповнюю, якщо ви не розумієте цього моменту, я вам доповню.
Пане Писаренко, помовчіть, будь ласка, я вас не перебивав. Я ще раз кажу, що спочатку мають відбутись вибори, потім народ має обрати президента, а потім уже має бути передача. Чому сьогодні той же Ющенко... Любимо ми його, не любимо, добре відносимося, підтримуємо, не підтримуємо. Чому він сьогодні має думати про передачу влади? Що? Він має робити це тільки після того, як пройдуть всенародні вибори. Ви вже вирішили, що хтось має бути іншим. А я не знаю, що відбудеться, може відбутися. Можливо, Ющенка знову оберуть. Ну, може таке бути? Може. Все в житті може бути. Але тоді, тільки після цього, коли пройдуть вибори, може бути передача. Дальше.
Це вже сьогодні... фантазія.
Ви сьогодні, ну, з приводу фантазії, ви...
Ну, ви пофантазували.
Молода...
Дайте пану Жебрівському фантазувати.
Молода людина.
Мої фантазії
хоча
більш реальні.
Хоча, пан, не знаю, пан Жебрівський просто вийшов з такої політичної сили, як наша Україна. І тому його запідозрити в симпатіях до Ющенка, ну, в мене зараз немає жодної підстави, насправді. Да. В тому, щоб він захищав Балу. Ну, якщо у вас є факти,
по крайній мірі, наведні. По крайній мірі, я стараюсь бути об'єктивним.
Наступного разу я буду ходити до вас з папками паперу,
об'єктивно з приводу того, що відбувається. Далі. Вчора президент презентував Конституцію, свій варіант Конституції. Президент є суб'єктом законодавчої ініціативи. Президент має право І чомусь депутат Писаренко чи Бют забороняє президентів виконувати свої функції. Він вніс. Можуть проголосувати, можуть не проголосувати, можуть прийняти, можуть дискутувати з приводу Конституції. Але забороняти суб'єкту законодавчої ініціативи вносити законопроект, головний закон Конституції, ніхто не має права. І через це говорити про те, що президент там щось собі нафантазував, мені також не подобається, наприклад, норма, яка перед цією Конституцією, яка передбачає, що президент в Верхню Палату має право пожиттєво перебувати. Мені не подобається це все. І, в принципі, якщо взагалі сама схематика імпонує, а ця норма не імпонує, ми можемо безумовно внести свої корективи. Але давайте дискутувати, давайте працювати, приймати, голосувати чи не голосувати. Голосувати, але просто забороняти, говорити, що він не повинен був цього робити, він повинен тільки думати, як передати комусь владу, ну, вибачте. Тобто президент останні місяці має просто-напросто сісти і чекати, тобто підготовувати саму процедуру передачі і так далі. Це, на ваш погляд, так?
Ну, президент, на мій погляд, зовсім по-іншому. Президент, хочете, я вам
президент,
на мій погляд, є чим повинен суб'єкт, займатися?
Президент є суб'єктом державотворення. Президент є суб'єктом, який активним. І через це, насправді, говорити, що як він має робити, він виконує свої конституційні обов'язки. І він якраз їх виконує так, як він їх розуміє. Те, що пропозиції можуть бути хороші, погані, але це йому ніхто не забороняє. Навіть така потужна фракція, як ви її...
Я хотів би запитати стосовно... самого конституційного процесу уточнити, важливе уточнення. Ви, пане Писаренко, сказали, прогнозуючи можливе майбутнє, про те, що президент оголосить референдум. І конституцію буде затверджено на всенародному референдумі і в такий спосіб імплементовано. Але українське законодавство, якщо я не помиляюся, такого способу не передбачає.
Дякую за запитання. Я відповім на нього достатньо професійно, відповідно до фактів. Якщо пам'ятаєте, питання внесення змін до Конституції через референдум вирішувалось не вперше. Через це була створена Національна конституційна рада при президентові, яка фактично створювалася для того, щоб розробити проєкт закону про внесення змін. Але після цього паралельно подали звернення до Конституційного суду. І Конституційний суд дав чітко зрозуміти, що Конституція ухвалюється відповідно до чинної, до зміни до Конституції, відповідно до чинної Конституції, ухвалюється виключно Верховною Радою. Але там є за що зачепитись, я знаю позицію секретаря президента щодо цього роз'яснення відповідно до підстав проведення референдуму. Я вам хочу сказати, що якщо подивитись вже проєкт нової Конституції президента, там чітко відкрито, що не тільки зміни до Конституції, а будь-який закон,
так, це
можна
є.
Приймати,
це в проєкті
да,
є.
Можна приймати.
Але
через
це
референдум.
Цього немає в чинній Конституції.
Через референдум. Я вам говорю про те, що сьогодні, на жаль, рішення Конституційного суду не закрило всіх дірок, які дозволятимуть провести такий референдум. От така от є.
Цього немає
ситуація.
В цьому, в чинному
законодавстві. Давайте звернемося до Конституційного дивіться. Суду, нехай закриє Конституційний суд ці дірки.
Дивіться, от якщо ви хочете мене запитати, чи зможе президент це зробити, я вам хочу сказати, що не зможе. Тому що позиція нашої фракції, що не можна робити таких речей. Але я хотів би...
В чинній Конституції можна, не передбачена процедура затвердження закону і Конституції лише референдумом, правильно?
Я вам говорю, що з цього приводу є роз'яснення Конституційного суду, яке, на жаль, не дало відповідь на всі питання. І знаючи позицію президента, що він не дуже читає Конституцію, я вам говорю, що є ймовірність таких проведення дій.
Пане Жебрівський, чи передбачає поточна Конституція?
Я хотів би відповісти
власне,
до запитання.
Час
пане
у нас. Власне, якщо можна питання. Говорити, знову таки, фантазії маємо, якби, да коли. До вроту ростуть гриби. Власне, Конституція України нинішня діюча не передбачає такої норми. Якщо сьогодні у депутатів є питання до Конституційного суду з приводу того, що там якісь є прогалини, то ми можемо звернутися по тим прогалинам до Конституційного суду і отримати роз'яснення чітке, зрозуміле, для того, щоб навіть не додумувати щось від себе. Для цього є конституційні органи. А про те, що думає секретаріат президента, про те, що думає ще хтось, ну це знову таки із чутки, плітки, а не серйозна правова підстава для гучних заяв.
Останнє питання в «Вечірній свободі» – це стосовно призначеної дати 25 жовтня. Можливо, не все так трагічно і печально, як дехто це трактує, захищаючи Ющенка на його право там урядувати або керувати країною до 17 січня. Вибори можна провести у жовтні, 25 жовтня, а інавгурацію провести у січні. Чи може бути такий варіант?
Ну, я не думаю, що такий варіант може бути. Чому? Я чітко знаю, що сьогодні про це Марія Наставнічук заявила, я не чув висловів президента з цього приводу, що буде звернення до Конституційного суду з приводу конституційності таких підстав призначення на дату 25 жовтня виборів до президента України. Через це, після роз'яснення Конституційного суду, ми якраз і приймемо рішення. Хватить приймати політико-психологічне рішення. Потрібно приймати рішення на підставі Конституції і законів України, а не тільки тому, в угоду тим чи іншим забаганкам.
Пане Писаренко, ваші 45 секунд.
Ну, у мене немає жодних сумнівів, що ми ще побачимо багато цікаво навколо питання проведення виборів саме 25 жовтня. Але хочу сказати, що будь-хто, хто буде намагатись заблокувати проведення виборів президента в належний Конституції спосіб, нехай подивиться на результати голосування. 401 голос за.
Та я згоден. Це ви знову... Дякую, що ви спираєтеся на факти. Я кажу, чи можуть вибори відбутися 25 жовтня, інавгурація в січні?
Я вам сказав, що насправді, якщо подивитися по закону, то інавгурація може бути відбутися в січні.
Так. Ну, просто немає, є приклади жодних, інших країн, там, проблем. Де через два місяці відбувалися інавгурації, давайте пригадувати.
Немає жодних проблем. Другий тур буде в грудні, і вже січні можна інавгурацію провести.
Подивимося, як буде. Обговорювали дату президентських виборів з паном Жебрівським і паном Писаренком. Ви слухали «Вечірню свободу», почуємося завтра.